70. Mezmur. Ya Rab, men seni pena edinýärin. Meni hiç açan tonja goýma. Dogruluň bilen meni halat et. Adat et, maňa gulak goý. Tiýdi etiş meniň dadymy. Elmi dama meni gizläp biläýjek. Metkin tutunjak mäkäm gaýam bol. Halat bolmagyma sen emretdiň. Çünki gaýam, berkitmäm sensin. Ey Hudaýym, meni halat et erwediň elinden. Adalatsız bilen dağılımın pencelerinden. Çünkü, ey hükmürovan Rab, umidim sensin, yaşlığımdan bil bağlanım sensin. Dünya iğnelimden sana dayanım, sen ecemin gövresinden men dünyayı indirdin, men sana dıyınısız alkış aytyarın. Men köplere tesini kolp görünüm, emma sen mekan penamsın. Sana olan alkış düşmez dilimden, uzakluğun ağzım doğulu şan şokratından. Karrılık çağımda meni taşlama, kuvattan düşönümde meni terk etme. Düşmanlarım, men varada gurun etişer, canımı anktap, öz ara dil biriktirer. Olur diyer, Huday onu taşladı, kovulap, tutun siz onu, onu halat edecek yok indi. Ey Huday, menden taşlas mı? Ey Hudayım, tiz yetişmenin dağdı mı? Menin yağlarım utonsun, yok korkusun. Mana yamanlığı niyet etkenler, utanç ölen betnamlığı bürülsün. Men olsak hem işe umid bağların, sana alkış üstüne alkış aydarın. Dilim uzakluğun sözler doğruluğunu, hem de halat etmek için etkenlerini, onların sağını akıl yetirerden kan. Men kökümüre olan Rabbin kudretli gücü ile gelerin, senin, dine senin doğruluğunu ıglan ederin. Ey Huday, yaşlığımdan bana terbiye verdin, men henüz de, Kudrotlaryňy beýan etýärin. Jar etýänçäm geljek nesle, güýç kuwatyňy, indi dogurjaklaryň äklitine teniň, güýjüňi, garatsam da, başym çalarda da meni taşlama. Ey Hudaý, teniň dogurluň göklere ýetýär. Sen berja etdiň ägirdi işleri. Ey Hudaý, barmy sen ýaly? Köp görge, ýaman muşakatlara meni çyrotdyň. Ýöne gaýtadan meni ýaşaýsa gowuşdurursyň. Yerin teyinden meni yene çıkarırsın sen. Beğeldersin menin at avrayımı, kalma verersin sen rahatlığı. Ey Hudayım, men arfada ve parlın övürün. Ey İsrail mukaddesi, lirada sana alkış aydarın. Men sana nağmaydanım da, dilim, halas olan canım, şahatlıklen gıyırır. Dilim uzakluğun doğruluğun aydar, çünkü bana yamanlığı niyet edenler, maskara olup utonca ağırlı.